Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 30 червня, середа. І упродовж нашої програми ми говоритимемо про таке. Українські аграрії попереджають про збитки у разі вступу України до зони вільної торгівлі з ЄС.
Європейський Союз наполягає на скасуванні експортного мита на насіння соняшника в Україні. І якщо таке наполягання дадуть результат, то олівна промисловість може залишитися без роботи.
Харківські науковці запатентували технологію виготовлення меду у вигляді порошку.
Смачний, корисний, солодкий, але його можна розсипати. Це нова загадка від Харківського.
І про що пише свіжа преса?
Доцільність підписання харківських угод досі жваво обговорюється на сторінках друкованих ЗМІ.
І про все це та інше відразу після випуску новин, який нам розповість мій колега Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Напередодні на українському фондовому ринку зафіксовано відчутне зниження котирувань. Індекс української біржі втратив понад 6,5%, індекс ПФТС більше як 4%. Ну і ще за психологічно важливу позначку 10 тисяч пунктів завершив торговий день у Нью-Йорку індекс Dow Jones. Світові негативні тенденції визначають стримані оцінки перспектив зростання економіки Китаю, а також зниження індексу споживчої довіри у США. До негативу з міжнародних ринків в Україні додається відсутність позитивних сигналів про результати переговорів з Міжнародним валютним фондом. Очікується, що рішення про започаткування або відкладення нової програми кредитування України МВФ оголосить до кінця цього тижня. Бюджет Росії втрачатиме від знижки на газ для України по 4 мільярди доларів протягом 10 років. Про це заявив віце-прем'єр-міністр фінансів Росії Олексій Кудрін. В обмін ми обговорюємо інші можливості, які будуть реалізовані російським бізнесом разом з українським у розвитку енергетики в оренді наших баз, сказав він. Міністерство закордонних справ Росії визнало, що кілька затриманих на території Сполучених Штатів за підозрою у шпигунстві людей є громадянами Росії, та водночас дипломати стверджують, що їхня діяльність нібито не шкодила інтересам США. Росія сподівається, що США, цитата, продемонструють правильне розуміння, враховуючи позитивний характер нинішнього етапу розвитку російсько-американських відносин. Зараз у Москві на конференції з питань інвестицій перебуває колишній президент США Білл Клінтон. На зустрічі з ним прем'єр-міністр Росії Володимир Путін порушив актуальну тему.
У вас там поліція розгулялася,
людей до в'язниць запроторили. Щоправда, у них робота така у всіх. Я сподіваюся, що останнім позитивним тенденціям у наших міждержавних відносинах ці події не зашкодять. Сказав прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Сполучені Штати також заявляють, що арешт 11 підозрюваних у шпигунстві на користь Росії не вплине на зусилля з поліпшення відносин Вашингтона і Москви.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Умови експорту української сільськогосподарської продукції стали головним каменем спотикання у переговорах про вступ України до зони вільної торгівлі з ЄС. Фермери та експерти попереджають, що нинішні умови вступу погіршать ситуацію в українському АПК. Тим часом Мінагрополітики бачить у вступі до зони вільної торгівлі більше переваг. Подробиці у матеріалі Євгена Солонини.
Для вступу до зони вільної торгівлі з Євросоюзом Україна має лібералізувати внутрішній ринок, скасувати мито на експорт і погодитися з тим, що Європейський Союз захищатиме власну продукцію. Такі умови висловила європейська делегація під час 11-го раунду переговорів про спільну зону вільної торгівлі. Якщо Україна пристане на ці умови, вона ризикує погіршити ситуацію в агропромисловому комплексі, відзначає директор Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа.
Даються квоти на імпорт, не цікаві для України. Натомість Європейський Союз наполягає на скасуванні експортного мита на насіння соняшника в Україні. І якщо таке наполягання дадуть результат, то олівна промисловість може залишитися без роботи.
Україна має вступати до зони вільної торгівлі з ЄС лише за умови, що це стимулюватиме переробні галузі, а не продаж сировини, переконаний фермер із Тернопільської області Петро Гаць.
В основному Європа схоче сирцю, зернового різного сирцю і м'ясного. А в принципі багата та країна, яка торгує продуктом переробки. Тобто нам треба дивитися в завтрашній день, мати конкретно ще продукт і в принципі торгувати продуктом переробки.
Переговори з Євросоюзом гальмують передовсім питання аграрної політики, заявив кілька днів тому прем'єр-міністр України Микола Азаров. Водночас він пообіцяв покращити діалог із державами, які мають інакше бачення умов вільної торгівлі. Українські аграрії та переробники ще не зовсім готові до вільної конкуренції, тому їм не вдасться повністю уникнути негативних наслідків приєднання до європейських ринків. Так прокоментували ситуацію представники Мінагрополітики. Проте, як вважають у міністерстві, збільшивши витрати на першому етапі, в подальшому українські виробники зміцнять позиції на внутрішньому та зовнішньому ринках. Українське рослинництво є цілком конкурентоздатним, відзначає головний спеціаліст із питань АПК Центру Держзовнішінформ Мінекономіки Олександр Одосій.
Аграрії зараз, грубо говоря, пересіли з ниви на мерседеси, і цей бізнес укрупняється, і холдинги зможуть конкурувати на світових ринках по ціні. Переробники будуть пропонувати більш конкурентні ціни, ніж світовий ринок.
Переговори зі вступ України до зони вільної торгівлі ЄС продовжаться наступного тижня у Брюсселі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Харківські науковці вперше у світі запатентували технологію виготовлення порошкового меду. За смаком він нічим не відрізняється від звичайного. Такий мед можна додавати замість цукру у чай, каву, а також використовувати у медицині. Більше про дивомед знає наш колега Назар Ковальчук.
Смачний, корисний, солодкий, але його можна розсипати. Це нова загадка від харківського науковця Олександра Тихонова. Він разом з колегами 15 років хитрував, мудрував і з цього вийшов порошковий мед. Технологію виробництва меду в порошковій субстанції запатентовано вперше в світі, запевняє завідувач кафедри аптечної технології ліків Харківського національного фармацевтичного університету Олександр Тихонов. За його словами, найскладніше було виокремити воду з меду.
Там міститься майже 500 різних речовин. Головні з них – цукри. Вони кепсько поводяться при нагріванні, карамелізуються, погано віддають воду. Ми виключили термічний вплив, виключили перегрів, навіть певні процеси фільтрації.
Порошковий мед нічим не відрізняється за смаком від оригіналу. Його можна використовувати у виготовленні сумішей дитячого харчування для малюків. Таким медом зручно буде ласувати космонавтам на орбіті. Порошковий мед знадобиться і фармацевтам. Слово Олександру Тихонову.
Будь-то глазні краплі, будь-то розтворення.
Чи то краплі для очей, чи то розчини для ін'єкцій, чи то пігулки. Тобто в кожну формулу ліків можна внести певну кількість даної субстанції. І тоді вони матимуть антимікробні, противірусні властивості, зніматимуть запалення. Але найголовніше – мед зміцнює імунітет.
Імунну систему організму.
Порошкового меду поки що не знайдеш у магазинах. Для запуску серійного виробництва потрібні кошти. Чималі. За 40 років досліджень продуктів бджільництва у Олександра Тихонова та його колег з кафедри накопичилося чимало наробок. Він хотів би створити спеціальне підприємство для виготовлення вітчизняних ліків на основі фітопрепаратів та продуктів бджільництва. Поки що пану Олександру не вдається знайти фінансової підтримки для цього підприємства. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Уряд планує оздоровити половину українських школярів за державні кошти. Про це заявляють у Міністерстві сім'ї, молоді і спорту. Які нині бувають літні табори і наскільки комфортно дитині в українських закладах відпочинку? Про це у матеріалі нашої кореспондентки Надії Шерстюк.
В Україні існує близько 700 літніх таборів усіх форм власності, кажуть у Міністерстві сім'ї, молоді і спорту. Після розпаду СРСР на зміну традиційним піонерським таборам прийшли скаутські або ж в українському варіанті пластові табори. У них мова йде не стільки про відпочинок як такий, скільки про вироблення навичок самоорганізації та самовиховання дитини. На додаток до всього фізична активність і життя на природі, що вкупі приносить неабияку користь, зазначає старший пластун київської станиці Андрій Кріль.
До пластового табору діти готуються цілий рік. Приїжджають на табір, на якому є чітко спланована програма, кожен табір присвячений певній тематиці. І відповідно цього таборі вони вже свої теоретичні знання випробовують на практиці. Діти живуть саме в наметах, вони абсолютно все організовують самі.
Перед тим, як відправити свою дитину до літнього табору, батьки мають зважити всі за і проти такого відпочинку. Вони мають врахувати темперамент своєї дитини. Інтровертним, тобто заглибленим у себе дітям, великих гамірних колективів бажано уникати.
Навіть колективний відпочинок, він дуже дуже багато має різноманітностей. Є скаутські групи, є звичайні піонер-табори, є групи, наприклад, в релігійних громадах, є діти, які страждають в таборах. Не кожній дитині далеко підійде табір.
Для дітей, які важко переносять розлуку з батьками, є альтернативний літній відпочинок – сімейний табір на березі Чорного моря, зазначає один з організаторів цього заходу, директор однієї з благодійних організацій Ольга Васильченко.
Діти сімейні з матерями і батьками, вони кожен день будуть працювати в різних майстер-класах, будуть ходити в походи, творити, і обов'язково купатись. Було 100 дітей з батьками, а цього року ми знайшли спонсорів, можемо відправити на відпочинок, і ми тут чекаємо вже 300 дітей з батьками.
Цього року, з огляду на зміни у законодавстві, усі літні оздоровчі табори повинні пройти обов'язкову сертифікацію, зазначають у Міністерстві сім'ї, молоді і спорту. Наразі лише половина заміських таборів одержала задовільну оцінку щодо якості своїх послуг. Щоб дитина влітку могла відпочити у такому закладі, батькам доводиться викласти від 1200 до 5000 гривень. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Яка політика згубно впливає на українців? Що повинна робити партія регіонів, щоб довше втриматися при владі? І скільки мільярдів заощаджень українці тримають удома? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Доцільність підписання харківських угод досі жваво обговорюється на сторінках друкованих ЗМІ. Зокрема, газета «День» пише, що українській зовнішній політиці бракує твердості. Проблема навіть не в самих харківських угодах. Договори підписуються, переглядаються і денонсуються. Небезпека в психології капітулянства. Якщо вже вирішили піти на поступки партнерові, то доцільно було б домогтися максимуму. А українці щоразу поступаються, а потім залякують самі себе неіснуючими небезпеками і ефемерними зверненнями до міжнародного суду. Така політика та філософія не підуть на користь країні і народові. Про це наголошується в статті «Себе лякаємо? Навіщо?». Якщо Віктор Янукович із компанією справді хочуть бути біля влади надовго, то треба не міняти під себе засоби масової інформації чи закони, а змінити свій менталітет, мислення, бачення майбутнього країни. Інакше, як переконує газета по-українськи, партія регіонів не стане політичним довгожителем. На чому ґрунтуються такі висновки, видання розповідає у статті «Влада Януковича сама себе нищить». Сьогодні у парламентському комітеті з питань правосуддя відбудеться вирішальний етап продавлювання через Верховну Раду судової реформи. Як пишуть економічні звісті, регіоналам потрібно буде в стислі терміни розглянути чимало поправок до законопроекту і звести на нівець спроби опозиціонерів затягнути процес. Проте, наскільки це реально, азетірі розмірковують у матеріалі, регіони пожертвують сном заради суддів. За різними оцінками, сьогодні заощадження українців готівкою від 40 до 100 мільярдів доларів. Як інформує газета «Діло», одним з інструментів заохочення людей вкладати заощадження в банки є оподаткування. Проте, чи стимулюватиме новий податковий кодекс людей віддавати гроші до фінустанов, експерти видання розмірковують у статті «Матрацна економіка». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 30 червня середа. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. 15 років тому помер український співак Назарій Яремчук.
Він збирав пісню, співав її як мінімум 30 разів на публіці. Він же знав, що це шлягер.
Словник Грінченка відтепер в інтернеті.
Це
вивершена праця громади, яка знала і любила свою мову. І це те, чого, може, не вистачає нам сьогодні.
А у Нью-Йорку відкрилася виставка про життя кримських татар.
Дивіться на нашу імміграцію, ну, має дуже багато спільного поза Україною, має зв'язок до своїх корінь.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Напередодні на українському фондовому ринку зафіксовано відчутне зниження котирувань. Індекс української біржі втратив понад 6,5%, індекс ПФТС більше як 4%. Аналітики пов'язують це з відсутністю позитивних сигналів про результати переговорів з Міжнародним валютним фондом. Державний секретар США Гілларі Клінтон відвідає Україну з офіційним візитом 2-3 липня. Про це заявив директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин. Міністерство закордонних справ Росії визнало, що кілька затриманих на території Сполучених Штатів за підозрою у шпигунстві людей є громадянами Росії, та водночас дипломати стверджують, що їхня діяльність нібито не шкодила інтересам США. Сполучені Штати погодилися прийняти міжнародну допомогу для ліквідації наслідків розливу нафти в Мексиканській затоці. Держдепартамент повідомив, що США розгляне пропозиції 22 країн і 12 міжнародних організацій. На чемпіонаті світу з футболу визначилася остання пара чвертьфіналістів. Напередодні збірна Парагваю лише в серії пенальті переграла японців, а іспанці виграли у португальців з рахунком 1-0. Отже, 2 липня на чемпіонаті світу відбудуться матчі Нідерланди, Бразилія та Уругвай-Гана. 3 липня зіграють Аргентина з Німеччиною і Парагвай з Іспанією.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
П'ятнадцять років тому помер український співак, лауреат Шевченківської премії Назарій Яремчук. Простий хлопець із Чернівців, який рано втратив батьків, за свої неповні 44 роки став кумиром всієї країни. Його українською піснею захоплювалися у багатьох куточках планети, а він завжди повертався додому, у рідну Буковину. Тему продовжить наша колега Ярина Матвійчук.
Там, де зустрів тебе, там шумить і нині гай, зелений гай.
Голос без обмежень, співак від Бога, душа України. Так називає соліста ансамблю «Смирічка» Назарія Яремчука, його друзі і близькі. Він завжди мав контакти з публікою, відчував пісню і знав, чого від нього чекають. Цим і відрізнявся від сучасних українських виконавців, розповідає автор пісень і близький товариш Яремчука Олександр Злотник.
Він збрав пісню і співав її як мінімум 30 разів на публіці. Потім він записував її. Він же знав, що це шлягер. Сьогодні записують пісню, не розуміючи, як її сприймають люди, і вона йде в світ. І не завжди це вдачно.
Назарій Яремчук прийшов до ансамблю «Смирічка» у 1971 році. Разом із Василем Зінкевичем Яремчук бере участь у зйомках мюзиклу «Червона рута». Після виходу фільму на екрани про співаків заговорила вся країна. Найвідоміші пісні Яремчука – «Стожари», «Гай, зелений гай», «Батько і мати», а пісню «Родина» називають другим українським гімном.
Може в житті хтось принаду підкине у чарівничих звабливих очах. Тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок, надійний причал.
Діти Назарія Яремчука, два сини і дочка, пішли стопами батька, співають і пишуть музику. Старший син співака Дмитро розповідає, що тато ніколи не повертався із гастролей без подарунка.
Коли він приїхав із Лаосу, концерт і привіз попугая, і такої дуже вишуканої соломки. Для мене це було найдорожчий подарунок, який тато коли-небудь дарував.
30 червня 1995-го в неповних 44 роки невиліковна хвороба забрала життя генія української пісні. Сьогодні в Чернівцях біля могили Назарія Яремчука зберуться його рідні й друзі, піднімуть чарку і обов'язково заспівають.
Ей, ви, старша!
Про
життя та творчість українського співака Назарія Яремчука, який помер 15 років тому, розповідала наша колега Ярина Матвійчук. Словник Грінченка відтепер в інтернеті. Електронна версія словаря української мови розміщена на сайті «Російсько-українські словники». Відтак користуватися ним можуть усі бажаючі. Детальніше про це Анастасія Москвичова.
Електронну версію словника Бориса Грінченка розробляли волонтери. Він розміщений на безкоштовному інтернет-ресурсі, тож користуватись ним зможе кожен охочий, розповідає автор ідеї Олександр Оксимець. Він власноруч оцифрував майже всі 4 томи праці Грінченка. На це пішло майже 2 роки. Та й тепер потрібно доопрацювати деякі статті, говорить укладач.
Власне, тепер словник має всі наголоси, але пошук є, на сайті дуже класно все шукає.
Словник Грінченка обрали не випадково. Він чи не перший мав виразну концепцію укладання. Це було видно в доборі джерел, в опрацюванні формату словникової статті, підбірці ілюстрацій, зауважує Євгенія Карпіловська з Інституту мовознавства імені Олександра Потебні Національної академії наук.
Те, що кожен доклав і свої прекрасні матеріали, і свою думку, обговорюючи матеріали цього словника, тому він і вийшов таким монументальним, бо це була вивершена праця громади, яка знала і любила свою мову. І це те, чого, може, не вистачає нам сьогодні.
Електронний словник розрахований на редакторів, перекладачів, викладачів та студентів-філологів. Таким чином розробники сподівались полегшити їм роботу над текстами, зазначає один із редакторів сайту «Російсько-українські словники» Олександр Телемко.
Доба друкованих словників вже відходить, а на перше місце виходять онлайнові словники. І з онлайнними словниками в нас не дуже добре склалися справи, дуже мало їх в інтернеті, але ті, що є, вони досить слабенькі, або за обсягом, або за своїм змістом не дуже вдалі.
В рамках проєкту з незамовлених джерел було оцифровано понад 10 словників, які пізніше розмістили на тематичному сайті. В найближчих планах організаторів – створити схожий ресурс і для українсько-англійських словників. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В Українському музеї Нью-Йорка відкрилася виставка про життя кримських татар, які повернулися до Криму після півстолітнього заслання радянським режимом. Назва виставки «У нас немає іншої хати. Кримсько-татарські репатріанти». Побував на виставці наш колега Юрій Дулерайн.
Фотографії, записи спогадів кримських татар, народні пісні, тобто це мультимедійний проект. Все це, включно з усною історією кримських татар, є результатом фольклорної етнографічної експедиції. До Криму їздила Марія Соневицька, викладач Колумбійського університету. Вона, до речі, українського роду племінниця Ігоря Соневицького, відомого в Америці композитора і піаніста. Марія поїхала разом з подругою Елісон Картрайт, професійним фотографом. З десятків тисяч фотографій, зроблених в Криму, на стендах Українського музею виставлено лише дещицю. Марія Шуст, директор музею, в розмові з кореспондентом Радіо Свобода, каже:
не в генерації ми там жили і хоч їх висували, то не все мали потяг до того, звідки вони. Подивіться на нашу еміграцію, ну, має дуже багато спільного тут. Також багато вже генераціями є поза Україною, мають зв'язок по своїх корінь.
Каже пані Шуст. Сталінська охранка виселила з Криму 44-го року десь 200 тисяч татар, і їх у телятниках повезли в заслання. До казахстанських степів доїхало не більше половини. Нині в Криму 300 тисяч татар. Свій дім для них є символом існування. Вони у вигнанні, як сімейну реліквію, зберігали ключі від домівок, як мрію про те, що раніше чи пізніше повернуться до Криму. На виставці є фотографії будинків, споруджених або куплених татарами в 90-ті роки, коли почалося повернення. Обійстя, пейзажі, портрети людей, фото родин. Для народу понад півстоліття позбавленого голосу єдиним засобом збереження історичної пам'яті були усні розповіді, родинні спогади й пісні. На виставці можна побачити старі радянського типу дискові телефони, які в даному випадку служать звуковими гідами. Зі слухавки відвідувач може почути музичні записи і пояснення, що стосується окремих фотографій, виставлених на стендах. Усього для експозиції відібрано 32 фотографії. Виставка в Українському музеї триватиме до кінця вересня. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Пірати для німецького портового міста Гамбург не дивина. Містом кружляють легенди про морських шукачів пригод ще з 14 століття. А тепер вперше за 400 років у Гамбургу будуть судити справжніх піратів – 10 вихідців із Сомалі, яких звинувачують у захопленні німецького корабля. Мар'яна Драч з подробицями.
В одному з парків Гамбурга височіє пам'ятник найвідомішому пірату 14 століття Клаусу Штюртербекеру. Він знову потрапив до новин цього року, коли з'явилися повідомлення, що череп пірата, якому вже 600 років, зник з історичного музею Гамбурга. Нещодавно в Гамбургу навіть створили піратську партію, яка, щоправда, безуспішно брала участь у місцевих виборах 2 роки тому, розповідає жителька міста, музейна працівниця Бріта Нібур.
Вони намагалися експлуатувати романтичний імідж піратів. Обіцяли, як виграють, то всім безкоштовно налють пива. Може, це когось розвеселило і за них проголосували.
Але сучасним піратам тепер у Гамбургу не до сміху. Цієї осені в місті мають судити 10 сомалійців. Їх заарештували у квітні за напад на німецький корабель коло узбережжя Сомалі. Раніше подібні справи розглядали в Кенії, але тепер там вимагають, щоб правосуддя чинили в державах, де зареєстровані потерпілі кораблі. На прохання Німеччини в середині червня 10 підозрюваних піратів привезли до Гамбурга. Речник прокуратури Вільгельм Мюллерс розповів, що наймолодшому з них 15 років.
Коли їм читали ордер на арешт, то наймолодший почав плакати, решта трималися спокійно.
За німецькими законами, якщо підозрюваних сомалійців визнають винними у збройному нападі, то їм загрожує до 15 років тюрми. Ось так реалії 21 століття перепилися в Гамбургу з романтикою про піратів. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода з адресою radiosvoboda.ua. У нас зараз на черзі черговий випуск новин від Антона Шульгай. І йому я передаю слово. Антоне, прошу.
Дякую, Таню. Напередодні на українському фондовому ринку зафіксовано відчутне зниження котирувань. Індекс української біржі втратив понад 6,5%, індекс ПФТС більше як 4%. До негативу з міжнародних ринків в Україні додається відсутність позитивних сигналів про результати переговорів з Міжнародним валютним фондом. Очікується, що рішення про започаткування або відкладення нової програми кредитування України МВФ оголосить до кінця цього тижня. Міністр Кабінету міністрів Анатолій Толстоухов учора заявив, зараз тривають складні переговори з МВФ, вони закінчаться приблизно 2 липня. Не хотілося б робити прогнозів, та я не можу сказати, що переговори легкі і нам швидко йдуть на зустріч, зауважив Анатолій Толстоухов. Державний секретар США Гіларі Клінтон відвідає Україну з офіційним візитом 2-3 липня. Про це повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин. За його словами, в рамках цього візиту відбудеться зустріч Клінтон із президентом України Віктором Януковичем, а також із главою МЗС Костянтином Грищенком. Крім того, Грищенко та Клінтон проведуть засідання Українсько-Американської комісії зі стратегічного партнерства. Міністерство закордонних справ Росії визнало, що кілька затриманих на території Сполучених Штатів за підозрою у шпигунстві людей є громадянами Росії. Та водночас дипломати стверджують, що їхня діяльність нібито не шкодила інтересам США. Росія сподівається, що США, цитата, продемонструють правильне розуміння, враховуючи позитивний характер нинішнього етапу розвитку російсько-американських відносин. Кінець цитати. Зараз у Москві на конференції з питань інвестицій перебуває колишній президент США Білл Клінтон. На зустрічі із ним прем'єр-міністр Росії Володимир Путін порушив актуальну тему.
У вас там поліція розгулялася,
людей до в'язниць запроторили. Щоправда, у них робота така у всіх. Я сподіваюся, що останнім позитивним тенденціям у наших міждержавних відносинах ці події не зашкодять. Сказав прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. А Сполучені Штати також заявляють, що арешт 11 підозрюваних у шпигунстві на користь Росії не вплине на зусилля з поліпшення відносин Вашингтона і Москви. Сполучені Штати погодилися прийняти міжнародну допомогу для ліквідації наслідків розливу нафти в Мексиканській затоці. Держдепартамент повідомив, що США розгляне пропозиції 22 країн і 12 міжнародних організацій. Японія надасть 2 високошвидкісні скімери, прилади для очищення води від забруднень, а також бони для стримування загорянь. Деталі інших пропозицій поки що невідомі. До цього часу США прийняли допомогу кількох країн, зокрема Мексики і Норвегії.
І таким інформаційний ранок середи 30 червня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. І почуємося уже завтра.